เรื่องนี้มีความสำคัญกับชีวิตผมมากและชีวิตของพันธมิตรทุกคนเพราะว่าเป็นการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครเหมือน16ปีที่เราขมขื่นกับข้อกล่าวหาถูกตั้งข้อหาว่าผู้ก่อการร้ายโทษประหารชีวิตทุกท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสิ่งที่พวกเราทำมิได้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราเองแต่เป็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงมีเราเจ้าเดียวเท่านั้นเองครับที่ใช่และใช่และก็ใช่ท่านผู้ชมหลายท่านคงทราบว่าเมื่อศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่29มีนาคม2567ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิในปี2551เกือบ16ปีที่แล้วเป็นการอ่านคำพิพากษาของจำเลยกลุ่มที่2ส่วนใหญ่เป็นแกนนำและแนวร่วมจำนวน67คนรวมทั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนจำเลยกลุ่มที่1มีพลตรีจำลองศรีเมืองกับผมส่วนที่ริมทองกุลรวมทั้งแกนนำและแนวร่วมคนอื่นรวม31คนนั้นศาลมีคำสั่งยกฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่17มกราคม2567แล้วสั่งปรับจำเลย13คนคนละ 20,000 บาทท่านผู้ชมครับทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเรื่องนี้มีความสำคัญกับชีวิตผมมากและชีวิตของพันธมิตรทุกคนรวมทั้งพันธมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วคำพิพากษาทั้ง2กลุ่ม17มกราคมกับ29มีนาคมนั้นมีความหมายต่อพวกผมมากเพราะเป็นการชี้ชัดว่าพวกผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวพวกผมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่กปปส.หรือเสื้อแดงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆจากวันนั้น16ปีที่แล้วถึงวันนี้พวกผมไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่ได้รับผลประโยชน์อะไรหรือว่าได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เหมือนกลุ่มกปปส.ทั้งหมดจนวันนี้ทุกคนยอมรับว่าถ้าจิตบริสุทธิ์จริงๆในการประท้วงมันต้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย29มีนาคมและ17มกราคมที่ผ่านมานี้ศาลชั้นต้นได้พิสูจน์ชัดเจนว่าพวกเราเป็นเช่นนั้นจริงขอประทานโทษท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือไม่สนใจเรื่องนี้ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้อย่างละเอียดเพราะในยะของคำพิพากษาครั้งนี้มันทำให้ครอบครัวพันธมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นน้ำตาร่วงกันแม้กระทั่งภรรยาคุณเติมศักดิ์จารุปราณซึ่งคุณเติมศักดิ์เสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณเติมศักดิ์ก็ได้ร่วมเข้าชุมนุมด้วยบอกว่าเป็นบทพิสูจน์และเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเราทุกคนได้ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กำจัดภัยจากนักการเมืองที่ชั่วโกงชาติกินบ้านกินเมืองแล้วโดนกลั่นแกล้งทุกวิถีทางผมได้พูดคุยกับทีมทนายแกนนำบางส่วนรวมถึงอาจารย์ปาเทพพัวพงพันธ์ผมเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญมากๆเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ต้องพูดถึงและต้องเอามาเผยแพร่ท่านผู้ชมฟังและประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงท่านอาจจะไม่ชอบพวกผมนะครับผมเป็นพันธมิตรแต่ท่านทิ้งอคติไปสักนิดหนึ่งแล้วฟังเนื้อหาคำพิพากษานี้แล้วท่านจะเข้าใจพวกผมมากขึ้นกว่าเดิมและท่านบางท่านอาจจะเสียใจที่เข้าใจพวกผมผิดไปผมจะเล่าภูมิหลังของคดีทำไมคดีนี้ถึงยืดเยื้อยาวนานถึง16ปีตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันพิพากษากว่าที่พวกผมจำเลยเกือบร้อยชีวิตจะได้รับความเป็นธรรมเป็นธรรมจริงๆจำเลยหลายคนเสียชีวิตไปแล้วถูกยึดทรัพย์ไปแล้วถูกให้ร้ายป้ายสีว่าเป็นผู้ก่อการร้ายปิดสนามบินไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณตั้วสรัญญูวงศ์กระจ่างคุณเติมศักดิ์จารุปราณเป็นต้นคำตอบคือเนื่องจากคดีการชุมนุมที่สนามบิน2แห่งของพันธมิตรเมื่อปี2551ตั้งแต่ชั้นตำรวจท่านผู้ชมเชื่อมั้ยยัดข้อหาให้จำเลยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเกี่ยวข้องต้องเป็นจำเลยในคดีความจำนวนมากไม่เพียงเฉพาะแกนนำแต่ยังรวมไปถึงพิธีกรนักดนตรีผู้ร่วมชุมนุมผู้สื่อข่าวการรวมเกือบร้อยชีวิตทำให้คดีดำเนินการไปอย่างล่าช้าและคนที่ยัดคดีนี้ตัวคนสำคัญที่สุดชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงท่านผู้ชมอย่าลืมชื่อคนคนนี้เลยนะจนตายบอกลูกบอกหลานไปพันธมิตรที่เสียชีวิตบอกเลยว่าเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการถูกยัดข้อหานี้เกิดจากฝีมือของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงต่อมาเมื่อการดำเนินคดีดังต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้นศาลเลยต้องแบ่งจำเลยเป็น2ชุดเพราะว่าจำเลยมากเหลือเกินแค่เช็ครายชื่ออย่างเดียวเนี่ยก็มีคนไม่มาตลอดเวลาเลยต้องเลื่อนตลอดเวลาชุดที่1จะมีจำเลย31รายผมอยู่ในชุดที่1พลตรีจำลองศรีเมืองอยู่ในชุดที่1ชุดที่2มีจำเลย67รายรวม2ชุดท่านผู้ชมครับ98รายช ชุดที่1มีแกนนำพันธมิตรและแนวร่วมอื่นๆจำนวน31รายศาลอาญาพิพากษาไปแล้วท่านผู้ชมคงทราบข่าวนะฮะว่ายกฟ้องหมดยกเว้นจำเลยที่1ถึง5ที่7ถึง13กับ31มีความผิดฐานร่วมกันบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา362ให้ปรับรายละ 20,000 บาทส่วนจำเลยอื่นนั้นไม่มีความผิดอะไรให้ยกฟ้องไปจำเลยชุดที่2จำนวน67รายส่วนใหญ่เป็นพิธีกร ASTV คุณแอนจินดารัตน์คุณกมลพรวรกุลคุณปุ้ยวัสมนช่างปรีชาคุณสโรชาพรอุดมศักดิ์ศิลปินผู้ปราศัยผู้ร่วมชุมนุมซึ่งศาลอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาเมื่อ29มีนาคมคำพิพากษาคดีที่เป็นประวัติศาสตร์อันนี้แบ่งออกเป็นประเด็นผมจะเล่าท่านผู้ชมฟังทีละประเด็นประเด็นแรกการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นการชุมนุมโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ศาลวินิจฉัยเอาไว้ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆและเป็นส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อประเด็นอื่นที่เหลือด้วยศาลวินิจฉัยความตอนหนึ่งว่าเห็นสมควรวินิจฉัยก่อนว่าการชุมนุมของจำเลยทั้ง67คนในช่วงวันที่เกิดเหตุตามฟ้องเป็นการชุมนุมโดยชอบหรือไม่ท่านบอกว่ามีความเห็นว่าความเป็นมาการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมทั้งจำเลย67คนนั้นมีสาเหตุที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีตามลำดับเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อคัดค้านการกระทำทุจริตหลายประการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประเด็นที่2โจทก์บรรยายฟ้องจำเลยที่15ถึง29จำเลยที่26ถึง44ขอให้ศาลลงโทษฐานร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังขืนใจใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อทำให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้ในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนละเมิดกฎหมายแผ่นดินก่อการร้ายช่องซ่องโจรอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 153ทับ1 153ทับ3และ2010นี่คือข้อกล่าวหาของโจทนะฮะคือตำรวจและอัยการนี่คือความเห็นของศาลท่านผู้ชมครับต่อกรณีนี้ศาลเห็นว่าจำเลยทั้งกล่าวที่กล่าวมาทั้งต้นและกลุ่มพันธมิตรร่วมกันชุมนุมเพื่อโต้แย้งและคัดค้านการทำงานของรัฐบาลคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งฝ่ายจำเลยเชื่อว่ารัฐบาลกระทำเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องที่มีพฤติการทุจริตหลายประการศาลพูดต่อนะฮะโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่กล่าวกระทำเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มจำเลยเองหากแต่จำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นมาข้างต้นเชื่อว่ารัฐบาลในที่ขณะเกิดเหตุมีพฤติการทุจริตและไม่ต้องการให้รัฐบาลบริหารประเทศอันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญทั้งเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตจำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 153ทับ1 153ทับ3และ210ประเด็นที่3ท่านผู้ชมครับโจทบรรยายฟ้องทำนองว่าจำเลยทั้ง67คนร่วมกันมั่วสุมทั้ง10คนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายบ้านเมืองการชุมนุมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิอันเป็นความผิดฐานร่วมกันทำการเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกทำให้ทางสาธารณะที่ขึ้นลงท่าอากาศยานน่าจะเกิดอันตรายทำให้การสื่อสารสาธารณะทางไปรษณีย์ทางวิทยุขัดข้องทำให้ร้ายแรงถึงต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานที่ให้บริการโจทก์จึงขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง67คนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215 229 235 358 362 364และ365พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพุทธศักราช2521มาตรา6ทวี2นั้นศาลตอบอย่างนี้นะครับศาลวินิจฉัยอย่างนี้ครับคดีนี้โจทก์คืออัยการยื่นบัญชีระบุพยานรวม4ครั้งอ้างพยานบุคคลรวม964ปากแต่นำสื่อพยานบุคคลได้เพียง96ปากซึ่งจากคำเบิกความพยานโจทก์ทั้งหมดที่ปรากฏได้ความแต่เพียงว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้นโดยตามทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ ปรากฏพฤติการว่าจำเลยทั้ง17ได้ยุยงปลุกปั่นให้ผู้ชุมนุมก่อความวุ่นวายให้เกิดความโกลาหลชุมนุมขึ้นในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างชัดเจนแต่อย่างใดโดยข้อที่จริงกับปรากฏจากคำเบิกความของพันตำรวจเอกอุดรแก้วสุขศรีรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองในขณะเกิดเหตุว่าความวุ่นวายที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเกิดขึ้น4ครั้งครั้งแรกเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในบริเวณที่ชุมนุมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2551จนกลุ่มผู้ชุมนุมไล่พร้อมคว้างปาสิ่งของต่างๆในขณะที่ครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ก็เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด M79 ในบริเวณรอบการชุมนุมและในที่ชุมนุมเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต1รายศาลพูดต่อนะครับเช่นนี้แสดงเห็นว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยส่วนที่ท่าอากาศยานภูมินั้นมีการปะทะกันระหว่างเจ้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งแนวกั้นผลักดันเอาไว้จึงเกิดการกระทบกระทั่งกันจนได้รับบาดเจ็บเป็นทั้งสองฝ่ายอันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ชุมนุมแต่ละคนซึ่งในการต่อสู้ตอบโต้เจ้าหน้าที่ของผู้ชุมนุมแต่ละคนดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้ง67คนคนใดเป็นผู้สั่งการหรือใช้การกระทำต่างๆตามที่กล่าวมาในฟ้องนอกจากนี้ในคำพิพากษายังระบุด้วยนะครับว่าเมื่อนายสมัครสุนทรเวชเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2551ได้ประกาศตนอย่างชัดแจ้งต่อสื่อสาธารณะว่าตนเองเป็นตัวแทนของทักษิณชินวัตรประสงค์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550มาตรา237และมาตรา309เพื่อช่วยเหลือนายทักษิณและพวกพ้องให้พ้นจากการตรวจสอบในคดีทุจริตหลายคดีทำให้ประชาชนหลายฝ่ายไม่พอใจนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลนายสมัครได้ลงนามข้อตกลงให้กัมพูชานำที่ดินรอบเขาพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวและเมื่อนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายสมัครประชาชนหลายภาคส่วนเชื่อว่านายสมชายจะยังคงดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารประเทศที่มีพฤติกรรมทุจริตในเชิงนโยบายเช่นเดียวกับนายทักษิณเนื่องจากนายสมชายมีศักดิ์ฐานะเป็นน้องเขยนายทักษิณนี่ศาลพูดต่อนะฮะซึ่งหากมีการแก้ไขมาตรา237เป็นผลสำเร็จจะเป็นผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม111คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามารถกลับมาลงเลือกตั้งได้และถ้ามีการแก้ไขมาตรา309สำเร็จจะเป็นผลในการดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายของรัฐหรือคอตสถูกยกเลิกไปซึ่งก่อนหน้านั้นนายทักษิณได้แปรรูปรัฐสากลไปแล้ว2แห่งคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยปตท.และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสมท.โดยแปรรูปจากรัฐสากลเป็นบริษัทมหาชนทำให้ทรัพย์สินประเทศซึ่งเป็นรัฐสากลกลายเป็นของบริษัทมหาชนหมายถึงเอกชนเข้ามาถือหุ้นในองค์กรได้ซึ่งสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์รวม40แห่งคัดค้านนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ปี2542แต่ในทักษิณมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆให้เป็นบริษัทมหาชนอีกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ลงความเห็นว่าการแปรรูปดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ประเทศจึงเข้ามาร่วมชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนี่คำพูดของศาลนะครับนับว่านโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วงที่เกิดเหตุสร้างความไม่พอใจและความหวาดระแวงเกี่ยวกับการทุจริตหลายกรณีแก่ประชาชนหลากหลายอาชีพหลายภาคส่วนจึงมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมกันชุมนุมเพื่อโต้แย้งคัดค้านการทำงานบริหารประเทศของรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งจากการตรวจสอบและทำการตรวจสอบการกระทำที่ก่อเกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสพบว่านายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายที่ดินกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูรัฐนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่นายทักษิณนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลและอัยการสูงสุดได้ฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งศาลได้พิพากษาแล้วว่านายทักษิณซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนแต่กลับกระทำความผิดฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายทั้งที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องกระทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงามตามจริยธรรมของนักการเมืองให้เหมาะสมกับที่ได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่งอันสำคัญนี้จึงลงโทษให้จำคุก2ปีโดยไม่รอรับโดยไม่มีการลงอาญาตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่อม.10/2550และคศ.โดยปปช.ได้ฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าในขณะที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดการดูแลการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bankได้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบริษัทชินแซทไลท์จำกัดที่จำเลยกับพวกได้รับประโยชน์จากผลการประกอบกิจการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นการกระทำอันเข้าลักษณะของการมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่มีความทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของผู้มีดำรงตำแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้จึงเป็นความผิดให้ลงโทษจำคุก3ปีตามคดีแดงที่อม.4/2551และคตส.โดยปปช.ได้ฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลยต่อคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีร่วมมีมติในการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยเจตนาแสวงหาประโยชน์ในการดำเนินงานซึ่งเป็นประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตซึ่งมีศาลมีคำพิพากษาว่านายทักษิณมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและมีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐลงโทษจำคุก2ปีตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่อม.10/2552นอกจากนี้แล้วคตส.โดยปปช.ได้ฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายทักษิณนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดการดูแลเกี่ยวกับการโทรคมนาคมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและภาษีของกระทรวงการคลังปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตได้เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคมด้วยการสั่งการตามอำนาจหน้าที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสัมปทานในกิจการโทรคมนาคมให้เป็นภาษีสัมสามิตเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของบริษัทชินคอปซึ่งศาลพิพากษาว่าในทักษิณมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมให้จำคุก5ปีตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่อม.5/2551และอัยการสูงสุดได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ริบทรัพย์สินในทักษิณที่ได้จากการขายหุ้นและเงินปันผลหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นมหาชนให้ตกเป็นของแผ่นดินและศาลก็พิพากษาว่านายทักษิณปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีกระทำการต่างๆอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ปและบริษัทในเครือจนได้รับผลประโยชน์ที่มีผลจากการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงให้จำนวนเงินกว่า 46,373 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยตกเป็นของแผ่นดินตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่อม.1/2553หลังจากนั้นศาลยังได้อ่านเพิ่มข้อความอีกตอนหนึ่งว่านายทักษิณได้เดินทางหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรกว่า15ปีเดินทางกลับในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2560ขณะมีอายุ74ปีเพื่อขอรับโทษตามคำพิพากษาส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อมาวันที่31สิงหาคม2566นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเพราะยอมรับความผิดและสำนึกในการกระทำความผิดความทราบฝ่ารองทุนิบาตแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอภัยยกโทษนายทักษิณเด็ดขาดให้เหลือจากจำคุก7ปี11เดือน21วันให้เหลือจำคุกต่อไปอีก1ปีตามกำหนดโทษในคำพิพากษาจากข้อเท็จจริงนี่คือคำพูดของศาลนะปรากฏแสดงเห็นว่านายทักษิณมีนโยบายบริหารประเทศที่มีพฤติกรรมทุจริตในเชิงนโยบายสร้างความเสียหายแก่ประเทศตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจำเลยทั้ง67คนที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลและโต้แย้งคัดค้านการทำงานบริหารประเทศของรัฐบาลในขณะนั้นโดยศาลได้ยก หยิบยกสิทธิเสรีภาพที่ได้มีการบัญญัติรับรองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ดังนั้นประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจึงมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพื่อแสดงความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยต้องเป็นการชุมนุมที่สงบไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและปราศจากอาวุธศาลพิจารณาคดีได้ความว่ามีการชุมนุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2551เรื่อยมาไม่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธก่อความวุ่นวายขึ้นเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ร่วมชุมนุมย่อมต้องถูกห้ามการชุมนุมและถูกดำเนินคดีตั้งแต่แรกสำหรับการชุมนุมในช่วงก่อนเกิดเหตุมีการสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาในวันที่7ตุลาคม2551ก็ดีการชุมนุมในช่วงเกิดเหตุตามฟ้องในวันที่24พฤศจิกายน2551เบ็ดถึง3ธันวาคม2551ก็ดีไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้ง67คนและผู้ร่วมชุมนุมอื่นๆก่อความไม่สงบอย่างไรวัตถุประสงค์การชุมนุมก็เพื่อขัดขวางไม่ให้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานดอนเมืองตลอดจนเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ประกอบกับแกนนำการชุมนุมและพิธีกรที่ขึ้นปราศรัยบนเวทีในที่ชุมนุมได้กล่าวเน้นย้ำต่อผู้ชุมนุมตลอดมาว่าให้ชุมนุมด้วยความสงบไม่ก่อความวุ่นวายทำลายทรัพย์สินของทางราชการและห้ามนำอาวุธเข้ามาที่ชุมนุมจึงไม่ปรากฏว่ามีการร่วมกันวางแผนหรือคบคิดกระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าผู้ร่วมชุมนุมมีอาวุธจึงต้องถือว่าเป็นการชุมนุมที่เริ่มต้นด้วยความสงบปราศจากอาวุธอันเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยชอบที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับให้การรับรองตลอดมาซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ชุมนุมเพื่อสลายการชุมนุมเมื่อวันที่7ตุลาคม2551จนเป็นเหตุมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บสาหัสแขนขาดขาขาดมีผู้เสียชีวิตนั้นกรรมการสิทธิมนุษยชนตรวจสอบข้อจริงที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคม2551แล้วรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่15ธันวาคม2551ตามรายงานตรวจสอบที่519/251โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจในการสลายการชุมนุมเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการประพฤติปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายและเป็นการกระทำที่เกินความจำเป็นอันเป็นการกระทำอันเข้าเครือข่ายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งปรากฏต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยทำนองเดียวกันว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจสลายการชุมนุมโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่เหมาะสมเจ้าพนักงานตำรวจใช้แก๊สน้ำตาจำนวนมากเกินกว่าที่จะใช้ตามปกติทั่วไปทำให้เกิดการปั่นป่วนชุลมุนและผู้ชุมนุมได้รับอันตรายเป็นการละเมิดต่อผู้ชุมนุมจึงถือได้ว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนผู้ประชาธิปไตย และผู้ชุมนุมรวมถึงจำเลยทั้ง67คนมีเสรีภาพในการชุมนุมตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้เมื่อคดีไม่ปรากฏว่าโจทก์มีพยานนำมาสืบแสดงออกให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าการชุมนุมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของจำเลยทั้ง67คนแต่ละคนนั้นก่อความวุ่นวายมีอาวุธอย่างไรบ้างแตกต่างจากการชุมนุมของพันธมิตรที่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งก่อนอย่างไรคดีจึงฟังได้ว่าการชุมนุมของจำเลยทั้ง67คนในช่วงวันที่เกิดเหตุตามฟ้องเป็นการชุมนุมโดยชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจากการถอดข้อมูลและแสดงภาพคำปราศรัยจำเลยทั้ง67คนปรากฏว่าจำเลยทั้ง67คนปรากฏตัวที่ทำเนียบรัฐบาลท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางคนทำหน้าที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรบนเวทีกล่าวปราศรัยร้องเพลงบางคนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าการกลุ่มพันธมิตรใกล้ชิดแกนนำเห็นว่าลำพังเพียงการกระทำจำเลย67คนที่ปรากฏดังกล่าวนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองส่วนกรณีผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเข้ามาที่ห้องประชุมของคณะรัฐมนตรีอาคาร VIP ท่าอากาศยานดอนเมืองก็ไม่ปรากฏการกระทำร้ายหรือใช้กำลังพลสลายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลชั่วคราวและไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดสำหรับภายหลังมีการยุติการชุมนุมของพันธมิตรแล้วก็ได้มีคณะทำงานชุดตรวจสอบท่าอากาศยานทั้ง2แห่งใช้เวลาการตรวจสอบ2วันผลการตรวจสอบพบว่าท่าอากาศยานทั้ง2แห่งสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติเนื่องจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการเดินอากาศไม่ได้รับความเสียหายและมีความปลอดภัยในการเดินอากาศดังกล่าวเพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินเดินอากาศสำหรับประเด็นที่มีผู้ชุมนุมบางกลุ่มพยายามเข้ามาในหอควบคุมการจราจรทางอากาศแต่เมื่อพยานโจทก์ผู้ดูแลความปลอดภัยในหอการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แจ้งแก่ผู้ชุมนุมว่าอาจจะกระทบกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการบินที่มีความละเอียดซับซ้อนผู้ชุมนุมเมื่อเข้าใจแล้วได้ออกจากพื้นที่ ที่ยอมของครับการบินโดยไม่ได้ทำให้อุปกรณ์เกี่ยวกับผู้ช่วยการบินและอุปกรณ์อื่นๆภายในพื้นที่ได้รับความเสียหายสำหรับคำเบิกความของผู้อำนวยการแขวงทางกรุงเทพที่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมปิดกั้นสะพานกับรถบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณทางเข้าคลังสินค้าและอาคารในประเทศของท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นข้อเท็จจริงพบว่าประชาชนสามารถใช้สะพานกลับรถอีกแห่งหนึ่งบริเวณหน้าฐานอากาศซึ่งอยู่ใกล้กันแทนได้สำหรับผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับว่าหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในอาคารผู้โดยสารแล้วพนักงานยังทำงานได้ตามปกติแต่เพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจึงมีคำสั่งให้พนักงานไปทำงานที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคพื้นและต่อมามีคำสั่งให้ย้ายไปทำงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ตลอดระยะเวลาในการทำงานกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ตั้งด่านตรวจหรือสกัดกั้นการทำงานแต่อย่างใดและเมื่อมีการชุมนุมของผู้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติลงเมื่อวันที่3ธันวาคม2551แล้วรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคม2551พนักงานสามารถจะกลับเข้าทำงานในสนามบินได้ตามปกติสำหรับผู้เสียหายจากบริษัทไพรส์นีไทยจำกัดนั้นพบว่ามีสิ่งของที่รับฝากตกค้างราชาบ้างแต่ทรัพย์สินอื่นเช่นตั๋วเงินสดธนานัตตั๋วแลกเงินไปรษณียากรยังอยู่ครบถ้วนไม่มีอุปกรณ์ใดได้รับความเสียหายกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้เข้ามาในศูนย์ไปรษณีย์จากข้อที่จริงที่ได้จากการเบิกความขอพยานโจทย์ปรากฏชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมและจำเลยทั้ง67คนไม่ได้มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้เสียหายแต่อย่างใดดังนั้นจำเลยทั้ง67คนจึงไม่มีความผิดฐานร่วมกันกระทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นบ้านเมืองบุกรุกทำให้ทางสาธารณะที่ขึ้นลงท่าอากาศยานน่าจะเกิดอันตรายทำให้เกิดการสื่อสารสาธารณะทางไปรษณีย์ทางวิทยุขัดข้องทำให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานที่ให้บริการทางการบินพลเรือนตามประมวลกฎหมายยามาตรา215 229 235 358 362 364และ365พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพุทธศักราช2521มาตรา6ทวี2ประเด็นที่4โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่15ถึง44ฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางข่มขืนใจหน่วงเหนี่ยวกักขังเจ้าที่ตำรวจรวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยขอให้ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา138 139 140 309และ310นั้นพยานโจทก์ที่มาเบิกความทั้ง3ปากมิได้ยืนยันว่าตัวการกระทำการข่มขืนใจห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางและหน่วงเหนี่ยวกักขังที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือจำเลยที่15หรือถึง144เป็นผู้สั่งการอย่างชัดแจ้งหรือใช้ผู้ชุมนุมกระทำการดังกล่าวหากจะเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนบางกลุ่มที่ตอบโต้เจ้าพนักงานภายหลังจากที่เจ้าพนักงานพยายามผลักดันควบคุมไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้นพยานหลักฐานของโจทก์จึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะรับฟังได้ว่าจำเลยที่15ถึง44เป็นตัวการในการกระทำความผิดฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานข่มขืนใจผู้อื่นและหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายยามาตรา138 139 140 309และ310ประเด็นที่5จำเลยที่1ถึง4 62และจำเลยที่66กระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารราชการภายในเหตุการณ์ฉุกเฉินมาตราพ.ศ. 2548มาตรา9018หรือไม่ประเด็นนี้ศาลได้อธิบายความถึงที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ซึ่งมาจากการลงประชามติ 157.8% เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยฉบับเดิม2540เมื่อมีการบังคับใช้แล้วปรากฏว่ามีการช่อราษฎร์บังหลวงทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผู้นำประเทศสามารถใช้อำนาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดละเลยต่อเสียงประชาชนในสังคมจนสร้างปัญหาต่อระบอบประชาธิปไตยและก่อตัวเป็นวิกฤตทางการเมืองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดระหว่างเกิดเหตุในปี2551จึงมีข้อห้ามต่างๆที่เป็นพฤติกรรมของนายทักษิณนายกรัฐมนตรีกับพวกที่ทุจริตกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเช่นห้ามควบคุมห้ามควบรวมพรรคการเมืองในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรการทำการตกลงการค้าเสรี FTA ต้องฟังความเห็นจากรัฐสภาเข้มงวดต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและจริยธรรมของนักการเมืองสร้างมาตรฐานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นต้นซึ่งต่อมาภายหลังปรากฏว่าคตส.โดยปปช.ได้ฟ้องในทักษิณกับพวกเป็นจำเลยต่อศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองมีคำพิพากษาว่านายทักษิณนายกรัฐมนตรีและพวกมีความผิดในหลายคดี สภาร่างรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 4ประการ 1. คุ้มครองส่งขยายสิทธิเสรีภาพประชาชน 2. ลดการผูกขาดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชน 3. การเมืองความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม 4. ทำให้องค์กรตรวจสอบมีความเป็นอิสระเข้มแข็งและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ได้พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ที่ใช้บังคับในที่เกิดเหตุมีบทบัญญัติการรับรองและคุ้มครองเกี่ยวกับความเสมอภาคเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมศาลได้อธิบายบทบัญญัติตามมาตรา26มาตรา30วรรค1มาตรา45วรรค1และมาตรา63โดยศาลเห็นว่าในช่วงเกิดเหตุนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อาศัยอำนาจตามมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารและการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนอันเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาญาแผ่นดินหรือความผิดต่อแผ่นดินที่ผลแห่งการกระทำความผิดย่อมกระทบกระเทือนเสียหายต่อมหาชนโดยส่วนรวมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคงแล้วศาลท่านพูดต่อนะนี่สำคัญมากนะฮะซึ่งการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวต้องเป็นไปในทางที่ไม่แข็งกระด้างสามารถยืดหยุ่นปรับให้สอดคล้องและเป็นธรรมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้โดยคำนึงถึงความยุติธรรมโดยไม่ใช้ไปในทางที่ไม่ชอบหรือตามอำเภอใจโดยปราศจากเหตุผลของผู้มีอำนาจนอกจากจะขัดต่อเสรีภาพบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองและรับรองในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมด้วยดังนั้นการที่จำเลยที่1ถึง62จำเลยที่66เป็นประชาชนหลากหลายอาชีพศิลปินดารานักแต่งเพลงนักดนตรีนักร้องนักแสดงสื่อมวลชนบรรณาธิการคอลัมนิสต์ผู้ประกาศข่าวโฆษกพิธีกรนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ทนายความนักกฎหมายนักสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่มูลนิธิประธานมูลนิธิประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแพทย์วิศวกรเกษตรกรนักวิชาการข้าราชการครูข้าราชการทหารข้าราชการบำนาญอดีตเอกอัครราชทูตนักการเมืองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตรัฐมนตรีเจ้าของอู่ซ่อมรถพ่อค้านักธุรกิจกรรมการบริษัทประธานและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนที่รวมตัวกันเองในภาวะบ้านเมืองขาดธรรมาภิบาลไร้ซึ่งหลักนิติธรรมเพื่อต่อต้านรัฐบาลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันสร้างความแตกแยกในสังคมและแทรกแซงองค์กรอิสระโดยเชื่อว่านายสมชายยังคงดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีนโยบายบริหารประเทศที่จะมีพฤติกรรมทุจริตในเชิงนโยบายเช่นเดียวกับนายทักษิณเนื่องจากนายสมชายมีฐานะเป็นน้องเขยซึ่งหากมีการแก้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จจะเป็นผลในการดำเนินงานของคอรสถูกยกเลิกไปอันเป็นการช่วยเหลือทักษิณชินวัตรกับพวกจากการตรวจสอบของคอรสเกี่ยวกับคดีทุจริตหลายคดีซึ่งต่อมาในวันที่2ธันวาคม2551ในระหว่างการชุมนุมปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550มาตรา237ที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นรองหัวหน้าพรรคเนื่องจากมีการทุจริตการเลือกตั้งในวันที่23ธันวาคม2550ทำให้นายสมชายต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีตรงตามเจตนารมณ์ในการพิสูจน์ความจริงของผู้ชุมนุมจนกระทั่งการชุมนุมของจำเลยที่1ถึง62และจำเลยที่66ได้ยุติลงและกลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนหมดโดยสงบในวันรุ่งขึ้นคือวันที่3ธันวาคม2551จึงเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธโดยไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นไปตามผลประโยชน์ของส่วนรวมของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพิจารณาคดีนี้ที่ยาวนานถึง10ปีข้อเท็จจริงตามเจตนารมณ์ในการชุมนุมการเมืองของจำเลยที่1ถึง62และจำเลยที่66ได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งเมื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566เพื่อรับโทษตามคำพิพากษาโดยยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษยอมรับผิดในการกระทำและมีความสำนึกในการผิดดังนี้แม้ผลของการทำจำเลยที่1ถึง6ที่6 12จำเลยที่66จะกระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้ใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่เป็นการกระทำเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมภายในความมุ่งหมายรัฐธรรมนูญการกระทำของจำเลยที่1ถึง44จำเลยที่53ถึง62จำเลยที่66จึงไม่มีความผิดตามพระราชกำหนดบริหารและการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548มาตรา99และ10และ18จึงพิพากษายกฟ้องให้คืนของกลางถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม